Pues sí, hoy quiero hablarte de plantas que podemos tener en el interior de nuestra vivienda y sobre todo de cómo cuidarlas para que vivan mucho tiempo y para poder profundizar en este mundo. ¿Qué mejor manera que hacerlo de la mano de Araceli González, trabajadora de Viveiro ADOA? Ella es toda una experta y lo primero que me hizo ver es que esa terminología que muchas veces utilizamos al referirnos a plantas de interior y plantas de exterior no es del todo correcta.
As plantas o hábitat natural delas sería o exterior en sí mesmo. Simplemente nos referimos a elas como interior, dado que a nosa zona adaptanse un poquinho mellor ás nosas casas. Ainda así, é algo moi xenérico, pois que unha planta que pode estar un pouco no exterior, na zona de Vigo ou Gondomar, non sería tan doado que se adaptase fora en Porriño ou en Ponteareas. Lógico, porque na zona da costa temos un clima un poquinho máis suave que no interior.
Así ya podemos empezar mejor a entender la razón por la que unas plantas se nos dan mejor que otras. Últimamente, y sobre todo a raíz de la pandemia, es habitual escuchar hablar de plantas purificadoras y que nos entren unas ganas locas de tener una de ellas en nuestro hogar. Antes de nada, escucha esta curiosidad.
Tampouco é algo que se nos ocurrira son os tolos das plantas e máis, senón que xa a propia NASA, nun informe do 1989, levou a cabo un estudio para determinar un pouco cales son as plantas idóneas para eliminar certo tipo de restos contaminantes que aparecen no fogar, non? Poden ser, por exemplo, o benceno, o xileno, o amoníaco ou o tricloroxileno. Son nombres tamén un pouco complicados, pero que realmente son compostos que son habituais nas nosas casas. Referimos a laca, barnices, bolsas de plástico, fibras sintéticas ou produtos de limpeza, creo que a xente lle sonaría un pouquiño máis.
Son plantas que nos ayudan a mejorar el ambiente, tanto en el hogar como en una oficina, una manera natural de limpiar el aire de nuestro hogar. Y claro, te preguntas, ¿qué tipo de plantas son estas? Coge boli y papel y anota.
De toda a vida, que todo o mundo as coñece, ou sobre todo as nosas nais ou as avoas as teñen nas casas, serían, por exemplo, o espatifilium, que é unha planta que ten as súas flores en forma de vela blanca. Estaría, por exemplo, tamén a areca, que é unha especie de palmeira, é un poquinho máis frondosa, máis alta, moi parecida a ela. Estaría a camaedorea. Ten o crecemento máis rápido que a areca, pero non chega a ter tanta altura. Tamén estaría o clorofitum, coñecido como cinta, ou a sansiviera, que estas hacen moitas máis acepcións, entre as que nos atoparíamos como lingua de sobra ou espada de Sanxurxo.
Como te decía al principio, el mundo de las plantas es enorme. De hecho, no pierdas de mano el boli y el papel, porque todavía hay más especies que resultan muy buenas para el interior de nuestras casas.
Despois, como plantas colgantes, xa podríamos atopar o epipremum, que a xente conoce o máis como poto, ou a hedera helix, que sería a hedra de toda a vida. Teñen tamén unhas condicións moi sinxelas as dúas, non necesita moita luz, nin moito rego.
E claro, se hablamos de cuidados, pues cada planta tiene los suyos, pero sobre todo lo que más nos preocupa a los mortales a la hora de tener bien cuidada una planta en nuestra casa es el riego.
Esta é unha pregunta que sempre é moi relativa e non é fácil de contestar, porque non se pode responder con exactitude xa que hai plantas que precisan dunha rega máis frecuente, incluso teñen que permanecer húmidas constantemente, e outras que non precisan casi auga, pero todo vai a depender un pouquinho tamén das condicións ambientais, onde a ubiquemos, da época do ano. É certo que é bastante habitual que os clientes maten as plantas máis por exceso de auga que por o seu defecto. Ainda que tamén hai algúns que se creen que as plantas son todas cactus ou crasas, polas no seu sitio, preocuparse un pouco.
Claro, en todo caso, a la hora de decantarnos por una planta ou por outra, tenemos que tener en cuenta su tamaño. No vaya a ser que crezca demasiado e llegue un momento que no nos coja en casa.
Como pode ser o ficus robusta, tamén conocida como o amo árbore do caucho, que como seu propio pseudónimo indica, sería un árbore de gran porte. De feito, no seu hábitat natural pode chegar a alcanzar os 60 metros de altura. Ainda que senón aquí, nas nosas casas, é complicado que chegue a tal altura. Serían como moito 2 metros ou así. Pero bueno, tamén é bo sabelo para un pouco ubicalo, non? Non é o mismo un apartamento pequeno donde non podamos meter moita planta porque non temos ese espacio, e pensando un poquinho máis a futuro, pois decir, bueno, pois esta planta pois sí que podría encaixar un pouco na miña casa.
Hablábamos del agua, pero también tenemos que referirnos a la luz de las plantas de interior. Claro que cada una necesitará más o menos, pero en general estos son los consejos que nos da Araceli.
A maioría destas plantas, estou referindo, necesitan claridade, pero non lle gusta moito o sol directo, porque se poden quimar. Podían se adaptar, como pasa neste caso, non, ca drácena. Pero sí que ao principio se poñen bastante feas, incluso se lle produce como un poquinho de queimaduras.
Si estás buscando una planta para tu casa o incluso para regalar ahora que se acercan unas fechas tan especiales, sin duda estas pueden ser una buena opción, sobre todo en este año tan extraño en el que queremos y buscamos purificar el aire de nuestro hogar y de nuestro negocio. Y ya ves que resultan muy fáciles de cuidar.